Latvijā personas koda pirmo daļu veido cilvēka dzimšanas datums, mēnesis un gads. Plašā personas koda izmantojuma dēļ iespēja te ikvienam redzēt cilvēka vecumu un dzimšanas datumu neapmierina daudzus. Pirmie pirms 8 gadiem sāka protestēt mediķi, kuru personas kods bija jānorāda gan sertifikātos, gan ārsts zīmogā. Aizpērnu valdība šo kārtību mainīja, ārstiem ļaujot izmantot identifikātors. Tagad iekšlietu ministrija rosina mainīt pašu personas koda piešķiršanas principu, lai tajā nebūtu dzimšanas datu. Kā norāda Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes juridiskās nodaļas vadītāja Marta Zvaune, līdzīgi pēdējos gados rīkojas arī citas valstis, kur personas kodi satur dzimšanas datus, piemēram Šveica un Lietuva.
Par personas kodu maiņu īstenībā runāju daudzus gadus, tāpēc ka tad ļoti daudz cilvēku ir neapmierināti ar to, ka pēc koda var redzēt viņu vecumu, var redzēt viņu dzimšanas datus. Viena no lielākajiem protestētājiem bija mediķi. Tad tāpatās bija problēma ar mūsu pašu naturalizētajām personām, kur tika publicēti personas kodi Latvijas vēstnesī. Un bija vēl dažādas kategorijas, kas iebilda pret to. Personas kods ir daudz, kur tomēr pieejams, un pēc tā var izdarīt daudz dažādu secinājumus, kam nebūtu jābūt izšķirošai nozīmē.
Iekšlietu ministrija piedāvā no 2017. Gada personas kodu bez dzimšanas datiem jaundzimušajiem piešķirt automātiski, bet pārējiem, kas vēlas ļaut bez maksas to nomainīt. Turpina Marta Zvaune.
Vienkārši šī pirmā daļa vairs nesasāvētu no dzimšanas datiem, bet sastāvētu no ciparu virknes, tāpat tā 6 cipari, bet pirmie 2 cipari būtu 32. Lai tur tie kodi nebūtu vienādi ar ieņēmuma dienesta piešķirtajiem kodiem vai uzņēmuma reģistra piešķirtajiem kodiem, tāpat tās pa vidu būs deficīte.
Šo risinājumu atbalsta arī par elektroniskās pārvaldes attīstību atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Tas jautājums ir saistīts ar fizisko personu datu aizsardzības prasībām, un šīs prasības kļūst arvien stingrākas. Līdz ar to šobrīd laikam vairāk nav diskusija par to, vai to vajag, bet drīzāk kā to izdarīt pēc iespējas vienkāršākā veidā un ar pēc iespējas mazāku ietekmi.
Tā norāda ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Arnis Daugulis, kurš vēl pirms dažiem gadiem dienas biznesam apšaubīja personas koda maiņas lietderību un vērtēja, ka informācijas sistēma izmaiņiem vajadzēs miljonus. Tagad viņš vairs nav tik skeptisks un iekšlietu ministrijas piedāvāto risinājumu vērtē kā veiksmīgu.
Vienas 11 ciparu kombinācijas nomaiņa uz citu 11 ciparu kombināciju, tās nav ļoti sarežģītas un apjomīgas izmaiņas, bet nenoliedzami, ka personas kods tiek izmantots ļoti daudzos dažādos procesos. Mainoties personas kodam, visi šie procesi būs jāpārtestē un tas būs darba apjoms.
Beidzot, tā par personas koda maiņas ideju saka tiesībsargs Juris Jānisons, kura birojas jau 2007. Gadā ierosināja pārbaudi par personas kodiem ārsta dokumentos.
Tā tiešām ir personas brīva izvēle, ja, nu, teiksim, grib, vai personas identificējošie dati, ja, teiksim, parādās kaut kur publiskā talpā, vai tad, nu, tā jau ir personas izvēle. Tā nepareizība bija tajā, ka valsts bija radījusi šo te mehānismu, kur obligātā kārtā, teiksim, dzimšanas dati parādās, ja, tad tas nav pareizi. Tas ir vistiešākā mērā saistīts ar privātās dzīves neaizskaramību.
Personas koda maiņu un brīvo izvēli pozitīvi vērtē arī personas datu aizsardzības speciālists un uzņēmuma e-sabiedrības risinājuma valdes loceklis Māris Ruķers. Taču viņa prāt, grozījumu galvenais mērķis ir pavisam cits.
Nu, iepazīstoties ar projektu, es tur redzu apslēptu pavisam citu ideju, proti, ka Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo ārvalstīs un strādā, būs obligāti jānorāda ārvalstīs piešķirtie identifikācijas numuri. Un acīm redzot, tas ir tādēļ, lai varētu, tā teikt, iegūt papildu informāciju par viņu ienākumiem un to, vai viņš Latvijā ir nomaksājis visus nodokļus.
Plānots, ka ārzemēs dzīvojošajiem par tur piešķirto personas kodu būs jāziņo mēnešu laikā. Iekšlietu ministrija to skaidro ar vajadzību nekļūdīgi identificēt personas, piemēram, pārrobežu strīdos, sodu izpildē un spriedumu atzīšanā. Lai likums stādos spēkā, tas vēl jāapstiprina valdībā un Saimā. Pārresoru koordinācijas centrā vērš uzmanību, ka vēl jāizvērtē, kā personas kodu maiņa ietekmēs banku, apdrošinātāju, ceļojumu aģentūru un citu uzņēmēju datubāzu darbību, pielāgojot tās jaunajām prasībām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.